Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima.
Pozdrav i dobrodošli u još jedan gostujući podcast. Danas je sa nama Martina Žukomba, a razlog zašto sam pozvala upravo nju je taj što u posljednje vrijeme mi se čini da zapravo dosta ljudi negdje osjeća nezadovoljstvo na trenutnom poslu i znaju da se ne vide tu za uvijek, ali im je jako nekako strašno i nezamislivo napraviti taj iskorak, napraviti tu nekakvu promjenu i čak i kada razmišljaju o tome ne znaju ni na koji način ni u kojem bi smjeru otišli. Tako da sam odlučila pozvati Martinu da nam pomogne vezano za to, jer je Martina kao prvo sama napravila taj iskorak, a onda i danas pomaže mnogim drugim ženama koji žele isti taj iskorak napraviti za sebe. Martina, hvala ti što si se odazvala i za početak molim te da nam ispričaš malo više o tome tko je Martina i čime se ona bavi.
Pozdrav, Saro, hvala ti prije svega puno na pozivu da ovdje sudjelujem i ispričam svoju priču. Pa za početak, moje ime je Martina Žgomba, dolazim iz Pule i vlasnica sam obrta Alfa i Omega, putem kojeg pružam usluge kao virtualni asistent. Pomažem solo poduzetnicima i pojedincima u organizaciji vremena poslovanja, u optimizaciji poslovnih procesa te administrativnim uslugama. I sad imam potrebu da objasnim što to znači, a to je da ja pomažem klijentima evidentirati i posložiti njihove procese rada, znači korake u radu koje obavljaju, zatim uz određene alate ih automatizirati. I shodno tome onda imaju poduzetnici ili jasniju sliku što bi mogli delegirati i na koji način. A za one koje žele biti isto virtualni asistenti, ali ne znaju od kuda ni kako krenuti, kreirala sam svoj program pod nazivom Postani virtualni asistent, u kojem polaznice učim kako kroz 6 modula ih učim svemu onome što im je potrebno kako bi se počele baviti ovim poslom bez da traže odgovore na najčešća pitanja na raznim stranama.
Ja bih voljela da se kasnije malo više dotaknemo toga. Ono što bi sad za početak voljela da se vratimo negdje 10 godina unatrag i da nam opišeš kako si ti tada, radeći onako negdje u nekakvom sustavu za dobru plaću i tako dalje, kako si tad zamišljala da će tvoj život izgledati?
Martine, prije 10 godina, tu pričam kao da je to druga osoba, jer to je totalno druga osoba.
Pa je, da.
Da, radila sam u banci. Maštala sam u poslu od 8 do 16, jer sam tad radila smjenski posao, rad subotom i imala sam malu djecu. I htjela sam, zapravo imala sam tada, da, malu djecu. I htjela sam posao od 8 do 16, bez radnih subota, svoj ured i mir u kojem mogu ja raditi fokusirano, bez distrakcija u vidu stalnih telefonskih poziva, kontinuiranih mailova. Jako se poticao u tom sustavu zapravo multitasking koji je mene ubijao, jer nikad nisam bila zadovoljna odrađenim poslom, jer je to bilo sve skakanje s jednog na drugo, meni je falio taj moj mir. I naknadno sam ja i dobila takav posao, našla i radila sam takav posao i u tom trenutku sam mislila da je to, da je to moj posao iz snova. Posao od ponedjeljka do petka, od 8 do 16, vikend, ja, djeca, obiteljski život.
Ono što me zanima je, rekla si sama, tad sam osjećala da je to. E sad, kad si shvatila ili kada se uopće pojavilo, ops, ovo ipak nije to. Znači, kad se javio taj nekakav glas promjene, kako je to tad izgledalo, kako si ga uopće prepoznala? I ono što bih voljela da nam kažeš je, da li si ga pokušavala utišati, uvjeriti sebe, ne, to je to, to si htjela, to sad ima i budi sad zadovoljna sa time. Daj nas malo više uputi sa time kako je to izgledalo.
Pa prije svega, jedno 6 mjeseci ja sam mislila da je to, uživala sam u tome i onda počelo me kopkat nešto što nisam završila od prije, a to je bio fakultet. Upisala sam ga nakon srednje škole, ali ga nisam završila tada jer je želja za slobodom i samostalnošću bila veća. I htjela sam ići raditi, radila sam i to je meni bilo da ja imam svoj posao. Sljedeće što sam htjela ostvariti onda da ja imam svoju obitelj i svoju djecu. Tako da taj fakultet je tu negdje ostao jer mi je bio, da li mi je to meni bitno ili mi je bitno radi roditelja i zapravo potrebe drugih. I onda kada sam došla na taj posao gdje sam imala više vremena, u smislu nisam radila smjenski, nego sam radila ujutro, više vremena po podnevnim satima, onda mi je se iskristalizirala ta želja, da je moja želja, da želim to završiti. Upisati ponovo fakultet i to ostvariti. I kada sam to završila, mislila sam da je onda to to. E onda se javio glasić koji mi je rekao, sjećam se jednog dana u uredu sam sjedila i razmišljala, ja imam apsolutno sve, ali nisam sretna. Kao, nisam sretna, ali šta ti nedostaje, Martina? Imaš djecu, što ti je bilo najbitnije, imaš obitelj svoju, imaš posao koji si htjela. Ali na tom poslu, nakon određenog vremena, ja više nisam imala gdje napredovati. Jer nije to bila velika korporacija, znači, a ja uvijek smatram i uvijek to govorim da mi u životu idemo uzlaznom putanjom. Jest da ima ona krivudava, malo uspona, malo padova, ali ti kad ju gledaš, to je linija koja ide za gore. Znači, ja želim više, želim naučiti nešto novo, želim se dalje, ok, usavršavati, učiti, jesam. Sad želim dalje napredovati, ovdje nemam gdje. I što bih ja to radila? I sjećam se da sam razmišljala, ok, ako mi idemo uvijek uzlaznom putanjom, ali ja sad imam sve, imam 30 godina, da, tada sam imala nekih 30 godina, mislim si, kao to je to, i šta sad, do smrti ravna crta. Kao ravna crta je meni jednako smrt. Kao nema otkucaja. I to je bio tren u kojem sam ja shvatila, ok, nešto trebam promijeniti.
Wow.
Mislim prvo sam mislila da trebam...
Da, oprosti što te prekidam, ali mislim da ova ravna crta onako... Stvarno zvuči jako bolno i ono baš strašno, a s druge strane nekad nam i treba tako neki strašan i bolan uvid da bi shvatili, ok, nisam spremna pomiriti se sa ovim do kraja života. Ono o čemu razmišljam dok slušam, zapravo si jako dobro opisala taj period, vjerujem da koliko god se sad to čini, aha, ok, postala sam svjesna toga, onda sam napravila taj idući korak, lalala. Ono što ja vjerujem je da je to bilo izrazito puno zapravo predomišljanja, nedoumica, jako puno straha, jako puno misli koje te ono uvjeravaju da će biti dobro, da ćeš se uskladiti. Kako si se sa svime time uopće nosila i koliko si negdje bila na toj klackalici, da li da ostaneš, da li je ostanak uopće bila opcija za tebe, da li te bilo strah jer imaš malenu djecu, znači kako si se uopće borila sa svime time, a to te nekako posebno pitam jer znam koliko žena danas stoji na tom mjestu i kao znam da ne želim to za uvijek, ali dok su djeca mala nisam niti spremna napraviti nekakav iskorak, a onda kad djeca odrastu, onda kao pa dobro kad sam izdržala ovoliko mogu još malo, tako da mi se čini ovaj tvoj potez jako, jako hrabar i voljela bi da nam malo opišeš kako je to uopće izgledalo, kako si napravila taj iskorak.
Bilo je mnogo strahova i znam da se mnoge žene baš bore sa sličnim strahovima jer kroz razgovor sa svojim polaznicama u programu, ali neki od mojih su bili, zapravo prvotno sam mislila, ok, promijenit ću poslodavca. Mm-hmm. Neću ja raditi, to nije opcija, kao di ću ja raditi, šta ću raditi. Ja sam sebi pisala šta ja volim raditi i to je bilo uglavnom tada, a sve neke administrativne, kao ok, krenula bi u poduzetništvo, ali ne, ajmo naći drugo poslodavce. Išla sam ja na nekoliko razgovora za posao i onda sam vidjela da je to sve, rekli bi, po mom viđenju, ono, ista pašta drugo pakovanje. Ja znam da ću za 5 godina opet biti nesretna. Ono, neću biti ispunjena. A ne želim raditi kao u velikoj korporaciji, kao tamo mogu napredovati. Ne, ja želim. Sjećam se rečenice koja mi je došla, Martina, ti želiš potpunu slobodu. Htjela si slobodu, neovisnost financijsku kad si se zaposlila. Ali dalje nisam slobodna i kod nijednog poslodavca neću ostvariti tu slobodu za kojom ja žudim. I onda sam si popisala što bih ja mogla raditi, kao ok, ako krećem u poduzetništvo, ne znam zašto, prva pomisao mi je bilo nešto ću proizvoditi, ali šta da ja proizvodim? Nikad usluga.
Odmah proizvodni.
Šta ću proizvoditi? Ja znam to, to je to. I onda sam naišla, sasvim slučajno, mislim, ja u slučajnosti ne vjerujem, na članak o jednoj virtualnoj asistentici. I ja što je to i pročitala, pojam i rekla da, to je to. Ali tada kod nas virtualni asistenti uopće nisu bili, bilo ih je nekoliko, sjećam se u Hrvatskoj nekih 4-5 na koje sam ja naišla kopajući po internetu i bio me taj strah što nisam imala podršku od okoline. Znala sam da, osjećala sam se neshvaćeno. Ideš u poduzetništvo, to je nesigurnost. I onda je kod tebe u okolini nitko nije bio poduzetnik kod mene da bi mi rekao da super, ja sam krenuo, ok, možeš pripremi se na ovo. Nije bilo, nego svima nađi posao, zaposli se, imaš obitelj, imaš djecu, završila se fakultet i to je to, ne moraš tražiti više.
To je kruha preko pogače, to je ona je lekcija koja dolazi iz najbolje moguće namjere, ali nas vodi na najgore moguće mjesto za nas.
Kako sam ja zapravo te svoje strahove riješila? Znam da nikome nije jasno kao, ok, ideš u poduzetništvo online i neki virtualni asistent nikad čuli čime ćeš se ti baviti. Tako da sam ja samo tri osobe su znale što ja pokrećem. Nikome nisam rekla dalje jer kako ni sama nisam bila ono 100% da me ne pokolebaju.
Wow, bravo.
Drugo, naravno, bio je strah od neuspjeha. I ono, naravno, u pozadini šta će ljudi reći, ova nešto otvorila pa ju zatvorila drugi dan. I mislim si, ok, ali ja znam sebe. Više ću žaliti šta bi bilo kad bi bilo, nego da sam pokušala i nisam, vidjela sam da jednostavno nije za mene, nije to neuspjeh u konačnici, nego lekcija. Onda, naravno, u poduzetništvu onda je taj strah od nestalnih primanja na koji smo mi, koji smo bili zaposleni, bili navikli. I bilo mi je naravno to da djeca su mi bila velika motivacija jer sam htjela više biti s djecom, naravno ta sloboda isto je u smislu da mogu biti s njima kad god im treba, ali mi je bio veliki strah da neću njih isto kao razočarati. Kao mama ide u nešto pa sad mama je kao će biti propala poduzetnica, opet to onaj strah od neuspjeha. Tako da onda sam rekla, ok, ali ja ću biti primjer svoje djeci da ako i ne postoji taj posao koji bi radile, mogu kreirati svoj i da ako ne ideš putem koji su išli tvoji roditelji, nije to krivi put, to je tvoj put, ne postoji pravi i krivi, ono pravi za tebe. I naravno, egzistencijalni strah, ono vezan opet za primanja, da li ću ja moći, da li ću ja moći prehraniti svoju djecu i sebe. Dobro, tu sam si olakšala na način da sam prvo krenula uz posao. Pa sam jedno vrijeme radila paralelno dva posla. Tako da za svaku od tih strahova ja sam si našla nešto što meni olakšava taj.
Toliko si vrijednosti sad dala u ovih nekoliko minuta da uopće ne znam za šta bi se prvo ulovila da dam neki osvrt. Mislim da će ovo nekom koji je danas na tom mjestu biti jako, jako vrijedno. Prva stvar koju ste rekla, koju želim nekako istaknuti, onaj dio da kad si donijela odluku, si onda naišla na neki članak o virtualnim asistentu, tj. O nekom virtualnom asistentu. I negdje mi je to jako važno podcrtati, zato što ja sam uvjerena da to nije bio prvi članak i prvo spominjanje virtualnih asistenata unutar naše zemlje. Ali jednostavno, dok mi ne donesemo neku odluku, te neke stvari neće jednostavno biti u našoj percepciji. Mi ćemo početi primjećivati prilike tek nakon što donesemo odluku. Mislim da je to jako, jako važno da razumijemo. Jer ljudi negdje čekaju da vide te prilike da bi donijeli odluku. A zapravo stvar ide obrnuto. Kad doneseš, onda se otvaraš za to da vidiš nešto što do jučer nisi vidio ili vidjela. Onda druga stvar koju si rekla, ono, bilo je jako puno tu strahova, nedoumice i tako dalje, ali si za svaki od tih strahova ti negdje našla opravdanje, odnosno rješenje. I mislim da je to ključno, da nije poanta da mi krenemo u poduzetništvo samo ako ne osjećamo strah. Mislim, strah je sastavni dio puta bilo kojeg, bilo osobnog, bilo profesionalnog razvoja. Nego nekako da se oboružamo svim mogućim alatima koji nam mogu pomoći da unatoč tom strahu mi negdje idemo prema svojoj istini, odnosno prema onome nečemu što nas zove. I onda ovaj dio vezano za djecu, mislim da je to ono možda čak i najveća vrijednost koju si dala, zato što jako često čujem da žene odgađaju živjeti onako kako bi željele radi djece, u smislu pa da ne mogu sad, ono, moram brinuti o njima. Ono što je tvoja perspektiva koja je vrlo interesantna je pa baš zato što imam njih, oni su mi bili motivaciji, zapravo svojim primjerom želim pokazati da uvijek mogu izgraditi način i put da ostvari da žive ono što žele, a ako i ne ostvarim to nešto iz prve, pokazat ću im da nešto što su pokušali i nisu uspjeli od prve nije pogreška nego lekcija. Baš wow. E sad idemo opet malo onako realnije, mislim realnije i ovo je bilo realno, ali u smislu baš konkretno nešto što možemo dati nekom ko sad kaže ok, sad osjeća možda malo veću sigurnost ili spremnost, ali šta dalje? Tu se negdje ljudi nađu na poziciji ok, ja bi nešto, ali ništa ne znam, ne znam nešto dodatno, znam samo ovaj svoj posao koji radim. Tako da me zanima šta si ti konkretno radila, odnosno kako si uopće stjecala sva ta znanja koja danas primjenjuješ i koristiš u svom radu i sa svojim klijentima i sa onda ljudima koje ti educiraš.
Prije svega, ključna znanja koja su meni pomogla i onaj dio koji mnogi smetnu s uma kad kažu radit ću kao virtualni asistent, jeste da virtualni asistent je isto poduzetnik kao i njegovi klijenti. Tako da meni ključne osobe koje su mi bile uzori u tom smislu i izvukla sam iz njih ono što sam smatrala da je najbolje. To su bili prvo moj tata koji je bio poduzetnik i onda je tu bio moj zadnji poslodavac koji je bio meni isto imao je baš odlike ono poduzetnika. Tako da meni kroz radno iskustvo što se tiče tog poduzetništva sam to gledala i učila od drugih koji sam smatrala uzor, odnosno koji su bili negdje. Či, moj tata je prije, ne znam, 30 godina bio osoba koja je radio i živio, ono, radim 4 sata na dan. Znači, ono što sad...
4 hour week, to je on imao prije.
Znači, on je to imao tada, ali ja nisam znala to tada, ali ja sam već njega gledala kao kako on to ima svoj dan i raspored i sve stigne i ima uspješan posao. On mi je bio definitivno ovaj uzor da nisam ni znala, nisam mislila da ću ikad ja biti poduzetnica. Tako da to, onda kroz radno iskustvo, zato što sam puno toga što sam zapravo radila prije pretočila u usluge kao virtualni asistent, a potom daljnje edukacije. Prije svega, kako sam krenula online, to su bile edukacije vezane za online poslovanje, odnosno digitalni marketing, promociju, to vezano za društvene mreže, a potom je tu su bile edukacije vezano za rad u raznim alatima, budući da ja to volim. Prvo sam to zapravo gledala kao hobi, ne kao posao, onda sam zapravo vidjela da to je isto dio tog mog posla. I zatim i ono što je definitivno do sada onako meni šlag na kraju, odnosno kruna koja objedinjuje sve, a to je definitivno tvoj program poduzetnija, znači mindset. Bez obzira na sve vještine, na svo radno iskustvo i znanja, vidim po svojim polaznicama programa koji su tako divne žene, sposobne, vrijedne, radišne, ali im fali taj element ključni, koji smatram ključnim. Ja sam podigla svoj posao i radila 3 godine, ali došla sam do točke gdje stvarno sam vidjela, ok, Martina, alate imaš, znanje imaš, ti sve to znaš, ali da bi ti išla dalje, jednu stepenicu više i pet i bezbroj
I
stepenica
napokon
više,
još jedna.
tu smo opet. Znači, taj dio mi je onaj koji mi je najviše nedostaje, koji mi je najviše donio.
I zapravo mi je sjajno ovo što si rekla, ti si već na početku imala, ajmo reći, početnički, taj poduzetnički mindset u smislu, ok, svakom strahu nađem nekakvo rješenje, svakom problemu nađem rješenje, koji god izazov da se nađe na putu, ja ću nastaviti, naću način da nastavim. I ovaj dio, ne znam još sve, paralelno ću raditi da bih si plaćala edukacije i opet ono naći način da i tu prepreku negdje pređem, a onda za nekakvo skaliranje i dalje napredovanje ću opet ulagati dalje u mindset i nadograđivati. Meni se čini da nekad ljudi misle ili imaš poduzetnički mindset ili nemaš, ali to je zapravo toliko nivoa ima. Znači možeš imati ovaj neki početnički koji ti treba da uopće kreneš. E pa onda ide dalje i dalje i dalje. I ja zapravo vjerujem da to nikad neće stati. Znači i ja koja sam danas drugim ljudima mentor za poduzetnički mindset i dalje svoj mindset brusim i mislim da ću to raditi za uvijek. E sad smo nekako već došli u 2023. kada ovo snimamo. Ono što me zanima je kako ti danas izgleda neki tvoj prosječan dan, iako znam da je poduzetnicima prosječan dan onako malo škakljiv termin, jer znamo da tu slobodu koristimo tako da nam baš i ne izgleda svaki dan jednako, ali što je negdje dio tvoje svakodnevice u kojem uživaš i kako uopće si poslaguješ onda svoje obveze?
Da, super je to što ja ne volim monotoniju, tako da svaki dan nije isti. Zato ja volim to što radim s više različitih klijenata, ali uglavnom moj dan izgleda, ja sam prije svega jutarnji tip, tako da jutro je moje doba dana i ujutro ja napravim 80% posla. Prije svega, znači, ujutro radim one važnije zadatke koje veći fokus od mene zahtijevaju. Potom onda imam vremena za sebe u kojem idem naravno i za neke svoje obveze u smislu kuhanja, ručka, spremanja za djecu, neke stvari. I potom imam vremena za sebe u vidu treninga ili rad na sebi i dodatne edukacije za sebe. I poslije imam vremena cijelo popodne za djecu, gdje onda pred večer ako trebam nešto si odraditi kako bih si jutro olakšala ili znam da to jutro neću raditi, onda mogu napraviti na večer. Biti poanta priče je zapravo u tome da mogu posložiti svoj posao prema sebi, ali prije svega što je meni bilo bitno, prema obvezama svoje djece, prema svoje djeci. Znači ujutro i odvesti ih u školu, ići po njih i na dodatne aktivnosti. Sad stvarno mogu reći da mogu posložiti svoj dan kako ja osjećam da je meni bitno i da je meni potrebno. Jer bude i dan kada ti kada sam se nekad osjećala loše, ujutro se probudiš i nije ti dan i ne da ti se. Evo, sad sam loša radnica, sad ja nisam vrijedna i radišna, nisam dobra zaposlenica, apsolutno ne. Ali ako je takav dan, ja ću sebi uzeti taj dan slobodan i onda ići i raditi nešto što meni sada je važnije, potrebnije zapravo, ne važnije, potrebnije. A naravno, u svakom smislu posao se uvijek obavi, ja ću ga uvijek odraditi. A neće niti posao propasti ako ti taj dan, baš suprotno. Znači, bilo je dana kada bi jedan posao za koji mi treba sat vremena, ja se mučila 4 sata i nikoga ga ne napraviš. I znaš ono, e sad ti program ne radi. Sjećam se na poslu kad sam radila knjiženja. E pa sad ti se zblesira program, pa 3 puta isti račun nosiš da ga istiže. Znači, totalno vidiš da ti nije, dok kad pustiš, drugo jutro to napraviš u pola sata. E sad si mogu to dozvoliti, da kad je takvo jutro, na primjer, to ne radim. Wow. Ne maltretiram se.
I mislim da si sad zapravo opisala ključnu poantu planiranja u skladu sa našim prioritetima. Jer je to onaj dio, znači ako je između ostalog i rast i napredovanje tvoj prioritet, onda nećeš to zanemariti u smislu svako jutro ću se probuditi i oj, baš mi danas nije dan. Negdje se ljudi toga boje, ali kad ti živiš u skladu sa sobom, kad ti živiš svoju istinu, kad ti radiš ono što voliš, a si malo prije rekla, meni je to bilo ko hobi, onda sam shvatila, aha, to je isto dio posla. Mislim, ja vjerujem da se ovdje možemo poistovjetiti ti i ja, da zapravo toliko volimo ovo što radimo, da negdje, evo i sad koristimo svoje slobodno vrijeme za kreiranje ovakvog sadržaja koji će nekom drugom donijeti vrijednost, baš zato što toliko to volimo. I onda kad to voliš, onda nećeš ono odmicati se od toga i reći, ma joj, danas mi nije dan, sutra mi nije dan, jer te to na neki način i hrani. Jednim dijelom troši, ali drugim dijelom i hrani. I zato je toliko važno da onda negdje rasporedimo svoje obaveze, da imamo te ono punjače, da zaista onda kad radimo, to što si rekla, znači ako mi za neki zadatak treba sat vremena, da ga radim sat, a ne 4. Jer znam i sama sam bila nekad na tom mjestu da ono, doslovno brljavim satima nešto samo zato što nisam ono negdje ubala, niti sam ja radila iz pune energije, niti sam radila ono što negdje u potpunosti je usklađeno sa mnom. Ono što bih voljela je da nam nekako kažeš sad, opisala si nam sad svoj put. E sad, na koji način ti onda pomažeš ženama koje uče od tebe kako da one postanu virtualni asistenti? Znam da je to sad vrlo sveobuhvatan proces, ali ako nam možeš podijeliti neki mali dio uopće da si možemo zamisliti na koji način to uopće izgleda.
Baš zbog toga da kad sam ja krenula, nisam nalazila informacije ovdje kod nas od virtualnih asistentica u Hrvatskoj, a još i da rade sa klijentima iz Hrvatske. Već je bio slučaj da su većinom tad radile preko platformi kao što je Upwork. Ja sam imala tu želju da ja radim iz Hrvatske, da ja radim s klijentima iz Hrvatske i da ja to pokrenem ovdje. Nalazila sam na informacije najviše od virtualnih asistentica iz inozemstva koji radi u inozemstvu i sa stranim klijentima. I onda je to bilo više informacija na raznim stranama koje je trebalo poslije i selektirati i posložiti u neku smislenu sliku i onda naravno posao. I zato sam ja posložila moj program na način da je sveobuhvatan program, da kroz 6 modula prođu apsolutno sve što im je potrebno za pokretanje posla. Od tome da se u početku i upoznaju s time tko su virtualni asistenti, koje usluge sve mogu pružati, jer većinom ljudi imaju predodžbu pisanje ponuda računa, odgovaranje na mailove je posao virtualnog asistenta, a zapravo nije samo to. I potom ih učim i kako da od dosadašnjeg radnog iskustva i svih znanja koje su stekle do sada mogu posložiti to u svoju ponudu usluga, kako ih kreirati cijene. Naravno, posložiti poslovni plan, svoj prodajni plan, gdje i kako će pronaći te klijente i na kraju naravno uče alate koji će im biti korisni za početak rada.
Mm-hmm.
Tako da, zato i kažem da je to sveobuhvatan program, da nakon toga jedan modul se nadovezuje na drugog, da nakon toga stvarno mogu krenuti, imaju sve spremno za početak rada. Naravno da poslije kroz rad će se i dalje educirati sve, ali želim ispriječiti ono što sam ja na početku radila, to je da skupljaju edukacije, a zapravo odgađaju taj prvi korak.
Mm-hmm. Sjajno, mislim da nekako dok pričaš, riječ koja meni dolazi je primjena. Znači, nije samo da te učim ono koje alate da koristiš, kako da ih koristiš i tako dalje, taj neki stručni dio, nego i kako da to odmah primjenjuš. Znači, na koji način da ti odmah oblikuješ svoju nekakvu prodajnu ponudu, da ti odmah dođeš do tih svojih prvih klijenata. Jer mislim da je to nešto što velikom broju edukacija nedostaje. To je ok, ovo su znanja, a ovo je znanje kako da ovo prvo znanje primijeniš. I to je onda neki ključ da li žena zaista može nakon što to prođe biti samostalna u tom poduzetništvu ili joj treba još 365 edukacija da bi napokon mogla početi. Ne znam da li postoji nešto što misliš da je važno za cijeli tvoj proces, a da te nisam pitala. I ono što bih voljela je da nekako nekom ko je sad na toj nekoj klackalici, ako imaš neku poruku ili bilo što što se tebi čini važno, što bi možda tebi bilo značilo da si tada čula?
Pa sve što zapravo imamo za čuti je u nama. Ja mislim da ne treba slušati nikoga osim sebe. I ja kad god sam slušala sebe, taj glasić u sebi nisam pogriješila. Tako da jedino što ja mogu reći drugima je da nema toga što se ne može postići. Naravno uz jasnu viziju, cilj, plan i dobru organizaciju. I naravno slušati sebe. Naravno stoji to i daljne edukacije i mentori i zajednice, podrška, sve je to važno. Dokle god ti ne slušaš taj svoj unutarnji glas i sebe, definitivno si na krivom putu, za sebe krivom putu. Tako da ne bih slušala druge.
Ja bih samo onda dodala, mislim da je sjajan savjet uz jedno ali, a to je kada slušaš sebe, ako je žena na mjestu na kojem joj je bilo strah, bilo unutarnji kritičar, dominantno glasan, što kod tebe imam osjećaj da si ti već dovoljno bila proradila kod sebe, onda bi se moglo činiti da aha, ok, slušam sebe, a glas mi govori još nisam spremna ili nije to za mene ili tražim kruha preko pogače. Tako da kada kažemo slušaj sebe, ajde da kažemo i taj drugi dio, a to je imaj negdje svjesnost o tome da su različiti glasovi kritičar, strah i intuicija. Intuicija je taj glasić koji nam govori postoji još nešto, možeš bolje, možeš više, a strah i unutarnji kritičar govore ma ne, nije to za tebe, ti to ne možeš, to je za tamo neke druge ljude i tako dalje. Tako da mi se čini evo samo važno taj dio reći, zato što znam kolike žene negdje čuče i njihove ideje čuče iza straha i srama, jer kao, šta ću ja sad ići tražit, pa onda i kad podijele to sa nekim i kažu ono, ma daj, šta ti misliš da ti sad bolje od nas, pa pogledaj okreni se malo oko sebe, zar ti ne vidiš gdje ti živiš i tako dalje. Tako da evo negdje prvi korak bi možda bilo izgraditi to, ja bih rekla povjerenje u sebe, ali u smislu, ne mislim sad samo općenito samopouzdanje, nego i to da kada čuješ to unutarnji glas, da uopće znaš prepoznat koji je to glas, glas koga ili čega je to, i onda negdje dalje nastaviti raditi po tome. Pa ako shvatiš da je to potpuno strah i da uopće ne možeš niti čuti u intuiciji od tog straha, ok, onda znaš koji ti je prvi idući korak, a to je radit na tome da taj strah negdje smanjiš. Ono što bih za kraj vrlo kratko voljela je da nam podijeliš nešto što sam ja nazvala iskustvo testiranja svemira, a to je zapravo onaj neki period kada mi već donesemo neku dobru odluku za sebe, bilo da pokrenemo nešto svoje, bilo da krenemo, znači kojim god već putem, da se preselimo, znači šta god, zaista može biti bilo što osobno i profesionalno, onda negdje se dogodi to testiranje svemira. Ja mogu podijeliti neki svoj primjer, a to je da sam mjesecima aktivno tražila posao i onda kad sam pokrenula cijelu ovu priču, e onda odjednom je krenulo, ej Sara ovdje traže zamjenu, ovdje traže socijalnog pedagoga itd. itd. I zapravo sam to shvatila kao testiranje svemira u smislu, ajde da vidimo koliko si ti sigurna u ovo. I tad sam mislila da sam malo i luda što te sve stvari odbijam, jer od ovog uopće tad nisam zarađivala, niti sam imala neku ponudu od koje bih. A ono što vidim u radu sa stotinama klijentica je da ni jedna od nas ne prođe lišo, odnosno nikad još nisam čula da je žena iskoračila, napravila tu neku svoju odluku i korak, a da joj nije došlo to testiranje svemira. Pa ajde da čujemo neko tvoje iskustvo vezano za to.
Ispričala bih tri iz raznih perioda života. Kada sam odlučila da ću upisati fakultet uz posao i dvoje djece i upisala sam ga, sjećam se da je tada uvijek bilo nekih, ja to zovem izazova na putu, čak nisu bili prvo prilike, bili su i izazovi na putu, ali onda su bile i prilike u vidu vezano čak i uz takav fakultet, odnosno da li neke poslovne suradnje ili to, ali meni najviše što me mi je bilo jeste da kad ja donesem odluku, onda se dogodi. Martina, da li bi išli ovdje? Da, sjećam se, znači sve ispite sam položila iz prve osim jednog, ja kupila sam karte i ja i sestra da idemo na koncert. I da se nagradim, položim ove ispite i ta manji koncert poslije toga. I ja padnem ispit.
Mm-hmm.
I sad, šta ćeš Martina i da li ideš na koncert? Ili... Ja govorim, ne sestri, ne, prodat ćemo karte, ja ne idem, ja znam da... da ja sad moram odraditi to, da bih poslije... Kod mene je uvijek ta premisa daj sad kratkoročno stisni zube Martine i odradi to da biš dugoročno imala ono što želiš. Poslije ću moći ići na koncerte kad god kad to sredim. I tako je bilo. E, na kraju, zanimljivo, te koncert je odgođen.
Stvarno?
Taj koncert je odgođen. Ja sam već išla prodavati karte i onda je koncert odgođen. Ja sam naravno ostala doma, učila, položila ispit, sve to riješeno. Tako da, fascinantno.
Prosti, prije nego ideš na drugu situaciju, ja moram reći, jer si sad opet rekla nešto vrlo, vrlo važno, a to je kratkoročna neugoda za dugoročnu ugodu. Na poduzetničkom putu je to nešto što je toliko važno da razumijemo. Dakle, kogoda ovo sluša, možemo se činiti, joj da, ali na primjer, teško je sad raditi dva posla paralelno, ili ne znam, teško mi sad učiti nešto novo što bih ja pokretala. Da, i to je samo pitanje da li sam spremna za kratkoročnu neugodu za dugoročnu ugodu. Jako, jako, jako je važno da negdje shvatimo da neugodu ne možemo u životu izbjeći, ali možemo birati koju neugodu biramo. I ako već moram proći neku neugodu, a moram, i neku bol, i neki rizik, i nešto ulaganje, što god, onda ću radije živjeti na način da ja biram tu neugodu, nego da mi život sam donosi tu neugodu. Tako da evo, to mi je negdje bilo važno, možemo sad ići na sljedeću situaciju.
Da, je, to je bitno, evo i kod ove druge situacije isto. Kada sam pokrenula posao kao virtualni asistent, uz redovom posao sam otvorila obrt pa drugu djelatnost i krenula raditi dva posla. I nije bilo lako, to svima želim sad naglasiti, jer svima kao izgleda da tudi sam ja da je lako, ali tad nije bilo lako. I radila sam na večer, radila sam vikendom i nisam mogla biti dostupna i sklopiti suradnje s klijentima kojima je bilo potrebno da mi je virtualni asistent dostupan u jutarnjem terminu. Ja sam svima odmah u početku govorila, to mi je drugi posao koji sam pokrenula, od 8 do 16 sam na primarnom poslu i nisam vam dostupna. I zanimljivo je da su uvijek dolazili, u početku ono dolazili upiti, U jutarnjem terminu, kao svima treba virtualni asistent ujutro. Dobro, onda sam našla suradnje s kojima sam radila, zapravo sam radila projektno više, gdje sam onda imala određeni deadline, znači mogu prilagoditi vrijeme sebi. I znam da je... Da sam dala si cilj, odnosno rok mi je bio godinu dana, paralelno ću raditi ta kratkoročna neugoda, mogu godinu dana raditi paralelno dva posla, ali čim dođem do određene svote znači prihoda od obrta, ja dajem otkaz. I nakon 3 mjeseca sam odlučila dati otkaz, ali naravno onda su se strahovi još više povećali,
uvijek.
Ali nikad ne zaboravim taj dan. Prema ići u kalendar, znam da je bio neki random dan u tjednu, utorak, srijeda. Ja sam dala otkaz, išla sam popiti kavu uz more i sjećam se taj tjedan, znači sljedećih tjedan dana, znači pred odluku, zapravo ja sam donijela odluku i par dana prije su me obuzeli strahovi i sjećam se da čak neke suradnje koje su bile potencijalne su kao izmakle ili netko se nije javljao. I znam da kad sam sjedila taj dan na kavi, meni je već nakon sat vremena zvonio telefon i netko me zvao vezano sa suradnjom, ali taj tjedan nakon što sam ja dala otkaz, ko da su svi počeli trčati prema meni, svi klijenti zovu mene, a zapravo je bilo to da kako ja sam makla fokus sa onog i više nisam bila u tom strahu, nego kao osjećala sam se ono, ajme, slobodno, kao sad sam otvorena za sve nove mogućnosti, te nove mogućnosti su i došle. To mi je bio ovaj...
To da, mi je bio... Ono što ja primjećujem kao test svemira je ovaj dio, prije nego što si dala otkaz, kako neke potencijalne suradnje su ispale, ono, jednostavno ljudi se nisu javljali i to je to. I sad je to, ja bih rekla da je najteže, da je najviše straha, da je najviše tog testiranja i te klackalice, ono, tik pred... Tu.
5 minuta prije.
Da, da, da. Jer nam sad već postaje vrlo stvarno, vrlo realno, možemo si to već zamisliti i onda je naravno strah samim time već ono puno, puno veći. Jer na početku dok tek, kako ja kažem, kuketiramo s tom idejom, još smo mi negdje u zoni ugode. Ali kad mi idemo ono pokuca tom šefu na vrata, e onda je strah naravno, mislim to je vrlo prirodno, puno, puno veći. Ali ono što je vrlo zanimljivo kod svakog testiranja svemira je da nagrada dođe nevjerojatno brzo. A to je to što si ti rekla, ono, nakon toga sat vremena kasnije sjedim na kavi pored mora i ponude, ono, ljudi dolaze, traže ponude. Znači, to je to svaki put nakon što ustrajem u svojoj odluci, svemir nam onda i donese tu nagradu. Sad sam zadiželjna oko te treće situacije već.
Treća situacija je od sad nedavno. Da su prije 2-3 tjedna, dok sam bila, dok je bilo otvoreno, otvorene prijave za moj program, za grupne upise i uvijek krajem godine planiramo putovanja, ja i partner, zbog njegove prirode posla, tako da je trebalo blokirati putovanja, ali ja sam bila sa u svom lansiranju i prodaju programa. I nekako si nisam mogla dozvoliti da kao sad razmišljam o nečem drugom i da bukiram putovanja. Na kraju jesmo, ali zanimljiva činjenica da onaj tren kada sam ja tu večer, kad smo mi isplanirali svoje putovanja, bukirali sve, sredili, drugi dan je bilo još i više upita za program. A ja sam mislila da zapravo ako ja maknem fokus sa svog posla i mislim kao o odmoru, neću odraditi dobro posao. A zapravo tek kad sam to napravila i pustila, onda sam zapravo i dobila.
Ja bih rekla da si zapravo sve do tad radila sve što je bilo potrebno i fokus je bio na poslu sve do zadnjeg trenutka, ali u tom zadnjem trenutku je zaista važno da negdje ne forsiramo dalje, ono 24 ili 48 sati pred kraj znamo da smo napravili sve i da onda negdje ne idemo u to neko guranje i ono da silimo taj neki rezultat, nego ok, ono i to je mjesto povjerenja i tad dolaze zapravo najbolje prilike i najviše klijenata kad mi znamo, kad smo usklađeni s time, ja znam da sam dala sve što sam mogla i sad puštam procesu. E to prepuštanje procesu je negdje jako, jako ljudima teško zato što smo navikli da velike rezultate dolaze kada je sve pod našom kontrolom. E, a ovo je isto jako važan dio, to prepuštanje. Martina, hvala ti puno što si podijelila stvarno jako puno vrijednosti kroz zapravo prepričavanje svog puta. Ono što bi ja voljela nekako za kraj reći za svakoga ko ovo sluša je da negdje obrati pažnju koliko je tu bilo truda, ulaganja, odricanja, suočavanja sa različitim strahovima, mislima itd. Jer negdje koliko god ja zaista i potičem ljude da nađu svoju istinu, da žive svoju slobodu i tako dalje, mislim da je jednako tako i važno da uvijek imamo svjesnost o tome da je odgovornost drugo lice te slobode i da se ne trebamo ono bacati u vatru u smislu pa dobro, ajde, stvari će se nekako posložiti, pogotovo kao što si tamo rekla, ako imamo djecu, nego negdje ono napraviti dugoročan plan. Ajde da vidim, ok, sad sam na ovom mjestu, koji mi je cilj? Cilj mi je to i to. Oko, šta sve trebam imat, znat, naučit, napravit, da bih onda zaista taj neki svoj put učinila sigurnim. Tako da evo, hvala puno svima koji su pratili ovo. Martina, ostavit ćemo sve tvoje podatke dole u opisu ovog videa. Hvala ti još jednom, a mi se čujemo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!
Pozdrav!